И продължаваме по темата. Каква е ролята на администрацията в държавното управление? Необходимо ли е нейното реорганизиране и минимизиране, така че да слезе от гърба на българския народ? По темата доцент Александър Маринов, социолог и университетски преподавател. Добър вечер, доцент Маринов.
Здравейте.
По първият въпрос, каква е ролята на администрацията в държавното управление?
Не знаете ли, няма силна, уредена, просперираща държава без силна администрация. Това е 100% истина. Където и да погледнете на запад, на изток, на север, на юг, по това ще различите силните, преуспяващи, конкурентноспособни държави. Всички те имат силна администрация, различна, разбира се, в различните култури, общества, политически традиции. И нещо много важно, което така е провокирано втората част на въпроса. И всъщност тези, които са на гърба на българския народ, не са администраторите, а са политиците. Защото много често нещата, за които обвиняваме администрацията, всъщност не са нито нейна вина, нито нейен грях, а се дължат на пропуски, на грешки и на, дори бих казал, на престъпления на политиците. Затова в целия напреднал, развит, демократичен свят, вече десетилетия, дори в някои страни столетия наред, на администрацията е осигурена защита, закрила, стабилитет срещу произволните намеси на политиката. И всъщност, ако администрацията, разбира се, българската администрация има нужда и от усъвършенстване, и от модернизиране, вероятно от минимизиране, но по-нататък ще кажа по този въпрос, че има доста спекулации. Преди това да се случи обаче, трябва да ви припомня една друга също така желязна закономерност. Няма страна с силна, добра, ефективна, уважавана администрация, в която да няма добър политически елит. Но това ще си позволя да направя една малко песимистична прогноза, че българската администрация никога няма да достигне или да се доближи до стандартите на водещите страни с такъв политически елит.
А вие коя смятате, че основната причина за това неразбирателство, за липсата на консенсус между администрацията и структурите и, да кажем, определени министри? Визирам в случая финансовия министър Дянков. Той говори за едно намаляване на администрацията, че едва ли не публичната администрация е бюрократизирана, неработеща и корумпирана. Тези обвинения основателни ли са?
Вижте, първо, започвам отзад напред. Първо, като изключим дребната корупция, всекидневна, трябва да знаят нашите слушатели, че няма голяма корупция в администрацията без поръчка или чадър или натиск от страна на политиците. Значи, за да се случи това, че един министър да не знае какво се случва в министерството му, той просто не е за тази позиция. Що се отнася до бюрократизирането, да, има такива тенденции, но отново напомням, че политиците са тези, които приемат законите и правилата. Тоест, ако искаме администрацията да е по-различна, ще започне от законите, от тези, които я ръководят, от тези, които искат от нея различни неща, защото аз ще ви припомня, че само преди няколко години един министър, при това министър, който отговаряше за администрацията, каза следното: аз искам администрация, която работи, а не разсъждава. Значи, в съвременния свят управлението на държавата не е сведено до елементарно механично изпълнение. Съвременната администрация е съсредоточена на експертиза и тя трябва да разсъждава, включително когато трябва да налива ум в главата на политиците. Сега конкретно за министър Дянков, за съжаление, въпреки че някои от нещата, които той предлага, звучат добре и всъщност работят добре на някои места по света, цялата му концепция е обречена и, бих казал, дори объркана. Ще ви обясня защо. Представете си, че имате една едноетажна, разпадаща се или много крехка, паянтова, кирпичена къща. Възможно ли е да почнете да градите бетонови плочи от първия етаж нагоре? Естествено не. Това, което предлага Дянков, диференциация в заплащането, разбира се, се прави в някои страни по света. Но то стъпва върху една друга основа, защото за да можете да диференцирате заплащането на хората, които работят в администрацията, трябва да има изработена съвременна ефективна система за планиране и поставяне на задачи. Това първо. И второ, трябва да има система за обективно оценяване на изпълнението. Нито едното е на лице при нас, нито другото. Вярно е, че в така концепцията на Дянков се казва, че ще бъде въведено оценяване не от, само от прекия ръководител, както е сега и е много субективно. Ще бъде въведено оценяване на базата на информация от други източници, но това се отпраща някъде в далечното бъдеще и трябва да имате предвид, че в страните, които са въвеждали такива многомерни оценки, или както се нарича оценяване на 360 градуса, този процес е продължил 15-20 години. И чак когато са налице такива предпоставки, чак тогава се преминава към диференциация. И ще ви кажа един трети факт, който е сам по себе си красноречив. Но в концепцията на Дянков се предлага диференциация до 30%. В момента най-голямата възможна диференциация в администрацията, която съществува в света, въобще някъде в света, е 16%. Значи ние искаме да бъдем два пъти по-католици от папата. В българските условия това ще доведе до един куп несправедливости, до субективизъм, до по-нататъчно мачкане на хората, които имат самостоятелна, независима позиция, компетентна позиция, и до рай за слагачите, подмазвачите и протежетата. Това ще се случи. Аз не мога да твърдя, че Дянков има лоши намерения, но той и хората, които са изработили тази концепция, са започнали някъде от средата, нито виждат началото, нито виждат края. И за съжаление, ефектът е, че се компрометира идеята за реформа на администрацията.
В такъв случай, каква мотивация да имат служителите в администрацията, след като постоянно се говори, че е необходимо тяхното съкращаване? Това по този начин не ги ли демотивира да работят те ефективно?
Разбира се. Аз не случайно казах в началото, че искам да се спра на този въпрос. Дали администрацията е много или малко, зависи от едно единствено нещо. Какво искаме от нея? Тоест, какви задачи трябва да изпълнява? В какви структури е включена? Проблема на администрацията не е, че тя самата се е размножила като марокански скакалци. Проблема е, че в България съществуват изключително много дублиращи се, пречещи си и ненужни управленски структури. Тези структури не са измислени от администрацията. Комисията Кушлев, бившата, сега вече не е Кушлев, не си измислила администрацията и много други такива структури, които са абсолютно ненужни и паразитни. Тоест, ние трябва да кажем, не ние, разбира се, правителството, парламента, но и обществен дебат е нужен, какво искаме да прави държавата, и оттам вече какво искаме да прави администрацията. Ако държавата няма да се занимава с някои неща, разбира се, че ще трябва да се съкращава. Само че аз съм убеден, че в българските условия, в европейските условия, такова радикално съкращаване или оттегляне на държавата е невъзможно. И ще има катастрофален ефект. То може да се случи много внимателно, много постепенно, когато има готовност обществото чрез своите механизми на саморегулация да поеме тези дейности. Иначе се превръща в една авантюра. И аз искам да ви кажа, че страната, която винаги се дава за пример и много малко се познава в това отношение, говоря за Нова Зеландия, след като на практика приватизира почти всички публични услуги и рязко се крати администрацията, в момента прави обратен завой. Защото се видя, че на пазарен принцип далеч не всички публични услуги могат да бъдат предоставени. Тоест, искам да кажа, че разбира се, хората, които работят в администрацията, са демотивирани, и ще ви кажа, че това се дължи не само на факта, че непрекъснато се говори за съкращение. Това се дължи на факта, че към тях се отнасят като едни търти, ненужни хора, мързеливи хора, глупави хора, некомпетентни хора. А аз ви уверявам, като човек, който обучава администратори, и аз имам стотици възпитаници в администрацията, за съжаление много тях напуснаха, защото не искат да бъдат подхвърлени по този начин и се намериха чудесна работа в частния сектор, в чужбина и така нататък. Докато не разбере българското общество, че администраторът, държавната администрация е нещо, което е важно и необходимо, а не една боксова круша или този неизбежен, като казват руснаците, казиолът пущения, т.е. изкупителна жертва, няма да имаме промяна. Вземете страни като Япония, Франция, скандинавските страни, Великобритания, дори вземете страни като Южна Корея, като Естония, ще видите, че там престижа на администрацията е много по-висок и не защото тя е безгрешна. Бюрократа навсякъде е бюрократ. Вярно е, никоя една нация не си боготвори бюрократа, може би са едно от две изключения. Но навсякъде се отнасят към уважение и не към нещо, което може да бъде мачкано по всякакъв начин. Но, виждате ли, това са страни, които много бързо са разбрали някои истини за доброто управление. Ние, за съжаление, ще трябва вероятно повече да си подчукаме главите, за да разберем това нещо.
А вие, доцент Маринов, имате ли информация колко души са заети в сектора на публичната администрация?
Вижте, това са последните данни, с които разполагам, са от 2009 година, защото след 2009 се случиха много преструктурирания, съкращения, няма достъпни публични данни. Мога да ви кажа, че някъде през 2009 година бяха около 105 000 души в централната администрация. Не всички те са, бяха обаче държавни служители, държа да отбележа, има други категории служители. Държавните служители в централната администрация тогава бяха около 70 000 души. Прибавете към това местната администрация, в органите на местно самоуправление. Не е малочислена администрацията и аз съм съгласен, че на много места тя може да се съкрати. Но тук не става въпрос да се съкращава на калпак и да кажем примерно 15% всички. Някъде ще трябва да се съкрати, някъде въобще трябва да се премахнат структури, както казах. А някъде ще трябва да се увеличи капацитета и защото, разбира се, капацитета не се свежда до числеността, но без да има хора да работят, за никакъв капацитет няма и смисъл да говорим. Така че аз пледирам и винаги съм пледирал още по време на правителството на Тройната коалиция. Тогава сме водили много спорове с Министерството на администрацията и с правителството, че не може да се твърди на око толкова е много, толкова е малко, толкова е добре. Кажете, за какво са ви нужни тези хора? Освен това, ние знаем много добре, че между тези десетки хиляди една трета са партийни протежета, парашутисти, лични връзкари, роднини и всякакви други хора, които са назначени на работа, но не вършат работа. Ще ви кажа една друга цифра. Според мен в момента хората, които реално вършат и могат да вършат работа в администрацията, са една трета от нейната численост. Това е печалната истина. Само, че и тук вината е главно, да не кажа изцяло, на политиците, защото те ги назначават.
В такъв случай не е допустимо да се опираме на политически пристрастия, когато това нещо касае публичната администрация и управлението, защото то явно е неефективно.
Разбира се. Разбира се, но аз бих добавил още нещо. Едно управление е ефективно, когато тези, които взимат решения, това са политиците, умеят да се вслушват в аргументите на науката, в аргументите на знанието. Тогава администрацията може да бъде полезна. Когато политиците смятат, че знаят всичко и дават мъдри, само трябва да дават мъдри разпореждания, без да се съветват, естествено, че управлението е обречено да бъде неефективно. Нещо повече, както виждаме в много случаи, то е напълно авантюристично, защото се предприемат разни неща, които на следващия ден или последващия ден се опровергават, отхвърлят, променят и така до неузнаваемост и до безкрайност. Тоест, разбира се, че партийни пристрастия не трябва да има. Дори ако искате като за начало, просто трябва да се спазват законите. Защото ние имаме някакви закони, те не са съвършени, но бедата не е, че са несъвършени, а че не се спазват. Ние много добре знаем, че от 10 конкурса в държавната служба, 8 са проформа. Тоест, те са за вече предизвестен победител. И това също го правят политиците. Разбира се, те направят това, което на времето старите хора казваха «Волария на гърба му пада». Защото като си назначиш верни, партийно верни, лично верни или по някакъв друг начин мили на сърцето хора, но некомпетентни, те няма да ти свършат работа. Това се случва най-често в българското управление. Нали? Слепец води слепеца или глупак съветва глупака, с извинение. По такъв начин не може да има добро управление.
Доцент Маринов, последният ми въпрос към вас е свързан с Софийския университет, понеже вие сте университетски преподавател там. Какво е мнението ви за администрацията в университета? Чуват се мнения, че тя е безумна и е необходимо нейното драстично съкращение. Каква е вашата гледна точка по въпроса?
Много е слаба администрацията на Софийския университет. По този въпрос няма спор. Лошото е, че мнозина го констатират и по време на кампанията за избор на ректор и дори на самото общо събрание всички го казват. И въпросът не е само да бъде съкратена, тя трябва да бъде преструктурирана, трябва да бъде направена да работи по друг начин. Има начини това да се случи, но за съжаление няма воля, а понякога няма и фактическа възможност това да се случи, тъй като всеки факултет, всяко лоби си брани своите интереси. Навърха в ректората се е сформирала една така мощна административна дружина, която не допуска никакви посегателства и поне до сега нямаше човек, който да се захване здраво с тази работа. А иначе аз мога да ви кажа, че аз изключвам администрацията на ниво катедри и при нашия случай на ниво факултет. В това отношение аз нямам оплакване. Но като знам какво са ми разказвали други колеги, като знам студентите какво преживяват, което също е безумие, просто да ви кажа, понякога се срамувам, че работя в Софийския университет, защото мога да ви кажа в същото време, че има други университети, да вече не толкова престижни, независимо, че някои от тях са частни или държавни, които са решили много по-добре въпроса с администрацията си.
Благодаря ви много.
Не виждам принципна пречка това да се случи.
Благодаря ви много за това интервю, доцент Александър Маринов. Разговаряхме по темата каква е ролята на администрацията в държавното управление, необходимо ли е нейното реорганизиране и минимизиране, така че да слезе от гърба на българския народ. По темата разговарях с доцент Александър Маринов, социолог и университетски преподавател.